Chiqish 10-bob. Egamiz Musoga amr berdi. Firavnning huzuriga bor. Men mo'jizalarimni ularning orasida ko'rsatay deb Firavnni va uning ayollari yuragini tosh qilib qo'ydim. Misrliklarni masxara qildim. Ularga mo'jizalar ko'rsatdim. Endi sizlar bolalaringizga, nabiralaringizga bularni aytib berasizlar deb shu ishlarni qildim. Ana shunda egangiz men ekanligimni hammalaringiz bilib olasizlar. Muso bilan Xorun Firavnning huzuriga borib, unga egamizning shu gapini yetkazdilar. Ibroniylarning xudosi egamiz shunday aytmoqda: Sen qachongacha menga itoat etmay yurasan? Xalqimga ijozat ber. Ular borib, menga sajda qilishsin. Agar xalqimning ketishiga ijozat bermasang, men ertaga yurtingga chigirtkalar yuboraman. Chigirtkalar yer yuzini shunaqangi qoplaydiki, yer tamomila ko'rinmay qoladi. Do'ldan omon qolgan hosilingizni, dalada o'sgan jamiki daraxtlaringizni chigirtkalar yeb bitiradi. Saroying, ayonlaringning uylari, hamma misrliklarning xonadonlari chigirtkaga to'lib ketadi. Ota-bobolaring yer yuzida paydo bo'lgandan buyon bunaqasini ko'rmagan. Shundan keyin Muso Firavnning huzuridan burilib chiqib ketdi. Shunda ayonlar Firavnga: Bu odam bizga tuzoq bo'lsa ham qachongacha indamaysiz? Dedilar. Ijozat bering o'shalarga. Ketaverishsin. Egasi Xudoga sajda qilishsin. Ko'rmayapsizmi? Misr xarob bo'ldi-ku. Shundan so'ng Muso bilan Xorunni Firavn o'z huzuriga chaqirtirdi. Firavn ikkovga dedi: Mayli, boringlar. Egangiz Xudoga sajda qilinglar. Ammo sizlardan kimlar boradi? Yo shu qari, hammamiz birga ketamiz, deb javob berdi Muso. O'g'illarimizni, qizlarimizni, mol qo'ylarimizni ham olib ketamiz. Egamizga atab bayram nishonlashimiz kerak. Firavn qarshilik qildi. Agar xotinlaringiz va bolalaringiz bilan ketishlaringizga ijozat bersam, egangiz albatta sizlar bilan bo'ladi. Niyatingiz yomonligi ochiq ko'rinib turibdi. Yo'q. Ularga aslo javob bermayman. Egangizga sajda qilgani borishni istayotgan sizlar emasmi? Juda yaxshi. Faqat erkaklarni olinglar-u, ketaveringlar. Shunda Muso bilan Xorunni Firavnning huzuridan haydadilar. Egamiz Musoga: Qo'lingni Misr uzra uzat, deb amr berdi. Misr yurtiga chigirtka yog'ilsin. Chigirtkalar bu yurtdagi hamma o'simliklarni, do'ldan omon qolgan hamma ekin-tikinni yeb bitirsin. Muso tayog'ini Misr uzra uzatgan edi. Egamiz bu yurtga sharqdan shamol estirdi. Bir kecha kunduz shamol esdi. Sharqdan esgan shamol ertalabgacha chigirtkalarni olib keldi. Butun Misr yurtiga chigirtka yopirildi. Misrning hamma joyini chigirtka bosib ketdi. Chigirtkalar shunchalik uyilib ketdiki, ilgari bunaqasi bo'lmagan edi. Bundan keyin ham bo'lmaydi. Yer yuzini chigirtka bosib ketganidan yer qop-qora bo'lib qoldi. Jamiki ekin-tikinni, do'ldan omon qolgan daraxtlardagi meva-chevalarni chigirtka yeb bitirdi. Misrdagi biror daraxtda, biror o'simlikda yashil barg qolmadi. Firavn zudlik bilan Muso bilan Xorunni chaqirtirib, ularga aytdi: "Egangiz Xudoga va o'zlaringizga qarshi gunoh qildim. O'tinaman. Bir martagina gunohimdan kechib, egangiz Xudoga iltijo qilinglar. Bu halokatli ofatni mendan daf qilsin."
Muso Firavnning huzuridan chiqib, egamizga ibodat qildi. Egamiz g'arbdan juda kuchli shamol estirdi. Shamol chigirtkalarni Qizil dengizga uchirib olib ketdi. Misr yurtida bironta ham chigirtka qolmadi. Lekin egamiz Firavnning yuragini yana tosh qilib qo'ydi va Firavn Isroil xalqiga ketishga ijozat bermadi. Egamiz Musoga: "Qo'lingni osmonga uzat", deb amr berdi. Misrni qo'rqinchli zulmat qoplaydi. Muso qo'lini osmonga uzatdi. Shundan keyin Misr 3 kun davomida zim-ziyo zulmat ichida qoldi.
Birov birovni ko'ra olmadi. Natijada hech kim biron joyga yurib bora olmadi. Isroil xalqi yashayotgan yer esa yorug' edi.
Firavn yana Musoni chaqirtirib, unga: "Boringlar, egangizga sajda qilaveringlar", dedi. "Bola chaqalaringizni olib ketaveringlar. Ammo mol qo'ylaringizni qoldirib ketasizlar."
"Bo'lmaydi", dedi Muso. "Chorvamizni ham olib ketishimizga ijozat berishing kerak. Biz egamiz Xudoga qurbonliklar va kuydiriladigan qurbonliklar keltiramiz. Hamma chorvamizni o'zimiz bilan olib ketamiz. Orqada bironta ham tuyoq qolmasligi kerak. Egamiz Xudoga sajda qilganimizda qurbonliklarni shu mol qo'ylarimizdan olamiz. U yerga bormagunimizcha egamizga nimani qurbonlik qilishimizni bilmaymiz-ku." Shunday qilib, egamiz yana Firavnning yuragini tosh qilib qo'ydi. Firavn o'jarlik qilib, Isroil xalqiga ketishga ijozat bermadi. Oxiri Firavn Musoga:
"Yo'qol bu yerdan", deb baqirdi. "Ehtiyot bo'l. Bundan keyin zinhor ko'zimga ko'rinma. Ko'zimga ko'ringan zahoti o'lasan."
"Sen aytganingday bo'lsin", dedi Muso. "Bundan keyin ko'zingga ko'rinmayin."